Irao iravontom fanavita zava-mahagaga, ni tanany havanana, ni sandriny masina no azahoan'ny fandresena. Nahariarin'ny tompo ny famonjeny, hitan'ireo firenena ny fahamarinany. Tsarovy ry teraka Israely, ny fitiavany sy ny fahamarinany, zahao ry vazantany rehetra ny famonjeny ny Andriamanitray. Oby io ny tompo ry tamin'ny tontolo, mientana, miantsasy, mioby. Dia izay salamo fiderahan'Andriamanitra izay ihany koa no ifampirarintsika soa amin'ity androany ity a, izay andro lehibe ihany koa ho an'ny fianakaviam-be salesianina maneran-tany, satria amin'ity fahasivin'ny volana oktobra ity ny fotoana hanambarana amin'ny fomba ofisialy ny maha olomasina an'ny frère Artemide Djaty. Izy moa no coadjuteur voalohany amin'ny salesianin'ny Don Bosco a, nasandratra amin'izany laharana maha olomasina izany, ka iompana be dehibe indrindra amin'ny fampahafantarana any ity olomasina ity ny fandarantsika androany. Horesantsika etony ny aviany, ny toe-panahany, ka natonga ny eglizy anaratra azy eo amin'izany laharany maha olomasina izany. Nanasana ny mompera Rahery Arsoa Mamy Augustin a, salesianin'ny Don Bosco moa ny fandaharana, izy no hanampyantsika hanazava sy hitantara araka ny fikaroana izay natao a ny momba n'ity olomasina salesianina ity. Dia manasanao ary izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Mbatsika ny resadresaka ry mompera mombamomba ny aviny Artemide Djaty. Eto moa zany mety hoe Artemide ny antsoinazy, mety hoe Djaty ny antsoinazy, fa samy anarany avokoa zany a, de samy manana ny manavanana azy, fa de samy ampiasainy mianada eto a ny anarana fiantsoana na i Artemide na i Djaty. Aveza tokoa moa zany a i Artemide Djaty mompera.
Artemide Djaty de teraka tao Boreto ao amin'ny diocesin'ny Emilia, Italia, ny 20 Oktobra 80/70. Fony fahazazany dia tsy mba anisan'le zaza be lalao reny na mitonanam-poana reny na mitororory, fa tena kizy fatra-panaja, ndray aman-dreny, mazoto miasa, mandray andraikitra, eny fa dia misahirana mihitsy izy manampy an'ny dadany amin'ny asa fivelomana. Zareo moa misy valo mianadaza anakindray aman-dreny, ary Artemide Djaty no zaza fahatelo, efatra lahy efatra vavy ry zareo. Noho izay fahasairana ara-pivelomana izay dia voatery nandeha nyfindramonina ny fianakaviany, ka Djaty tamin'izay 17 taona dia nandeha nyfindramonina tany Arjantina zany ry zareo, ka tao amin'ny tanàna antsoina hoe Bahia Blanca no nipetrahany tao izany nonona. Tamin'izay izy dia tena mafana fo, isan'andro mandeha mamonjy lamesa, mandeha mivavaka, satria tsy lavitra teo moa dia misy ny paroasy izay datany Salesian Don Bosco. Ka rehefa mandeha mivavaka izy a, dia isaky miona mopera Curé, le mopera moa antsoina hoe Carlo Cavalli, dia mazoto miresaka aminazy mihitsy Djaty a, satria hitany Djaty hoe olon'Andriamanitra ity mopera Curé ity, anika no fidiny ho ray mpitantana azy ara-panahy na le atontsika hoe père spirituel.
Zay zao le famolavolana azy fony fahakeliny, fa nanahoana ny fahenoany an'ilay antson'Andriamanitra?
Ny fiombonam-pianany Djaty tamin'Andriamanitra natonga azy anana fo anitra sy ho tia namana. Fetsan-dany koa dia ny fifandraisany betsaka tamin'ny mopera Carlo Cavalli sy ireo salesianina moa zany a, zay niarina asa tao amin'ny communauté tao Patagonia, dia anisan'ny tena nasarika azy hoe ndeha ho salesianina Djaty. Mopera Carlo Cavalli raha teo moa nanoro azy ny fiainana salesianina, ary teo amin'ny 40 taonana izy a no niditra tao amin'ny aspiranta salesianina tao Bernal. Tamin'ny trambokin'ny mopera Carlo Cavalli koa dia misy boky mirakitra ny tantaram-pianany Don Bosco, ka nahalianany Djaty ny mamaky an'ireny tantara reny, ary azo lazana koa hoe anisan'ny fototra nanamafy orina n'ilay fiantsoan'Andriamanitra tao aminy a ny famakiny boky mirakitra ny tantara ny Don Bosco. izany dia lazana amintsika fa ny fiandohan'ny fiantsoan'Andriamanitra dia miompana amin'izay hoe fionana amin'ny olona anankiray a, na hoe tranomboky a, na hoe tantaram-piainan'olo-masina sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa nresaka tamin'ny môpera Carlo Cavalli ary izy fa ireo solanindalina ny fiainana mahapiretra dia nanana zontompo ny anompan'Andriamanitra hatrany hatrany. Rehefa avy namoraka an'ilay fandriny tamin'ny ray aman-dreny nefa izy dia somaro gaga ihany ray aman-dreny nefa ahoana izany tsika sahirana sy ny sisa, kanefa jaty a nanana zontompo ndeha hamaly ny antson'Andriamanitra ary nandeha nankany amin'ny aspiranta tao Bernal. Ny ranona tamin'ny tao koa moa izany ny novisya sy ny posta novisy, ary jaty tamin'izay dia nanana toetra miavaka satria tsy misalasala izy mitakosina miaraka amin'ny olona rehetra eny, eny fa dia miray W miara-mipetraka amin'ny ankizy kely raika ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo taona. Ny mibatoerana tao an-tsay moa tamin'izany dia hoe ny ahafahany mamaly an'ilay antson'Andriamanitra mba ho tonga salesianina piretra. Tsy kelikely tia moa dia nitohy ny formation, nitohy ny fianarana ary nandritra ny roa taona no ny anarany atao amin'ny aspiranta tao Bernal.
Tolo vaovao moa izany ilay hoe miditra any amin'ny toeram-piofanana ho an'ny Artemide Jaty ve mompera nandeha ho azy zay fiofananaizay sa hoe nisedra no lalovany?
Indray andro Jaty a nanampy mompera azo ny raboka na tuberculose ka nifindra tamin'ilay aretina. Tratran'ilay raboka izy dia niena ny heriny. Izy anefa nihevitra mandrakarivany teo tonga salesianina piretra. Rehefa mitsara ny fahasalamany dia averimbery matetika izay hoe mba ho tanteraka amin'ny faniriany. Izy moa niasa tao amin'ny farmasia niaraka tamin'ny opera Garone ary tena tia no faniriana io. Andenge Fredrina vakitsika kely ny taratasiny Jaty izay nisoratana amin'ny fianakaviany ny 7 Aogositra 1978. Tiako mampafantatra anareo fa tsy hoe fandriko fotsiny io fa fandri lehibe mpikambanana koa ny mampitafiany io akanjo masina io. Kanefa misy andalatsoratra ihany koa ny eo amin'ny fitsipika fiemana hoe tsy azo atao no mandray ny fanamiana raha toa ka manana olana ara-pahasalamana. Noho izany raha hitan'Andriamanitra fa tsy miendrika ny andray eo akanjo aho hatramin'izao dia matoky mivavaka avy aminareo aho mba ho sitrana farak'izay aingana ka ahatanteraka amin'ny faniriako. Hitantsika amin'izany fa lehibe ny faniriany a teo tonga relijiosy salesianina. Teo alohan'izany tsy fahasalamana izany dia nisalasalany amin'ny hoavina ny lehibe ny fikambanana. Ny tuberculose koa moa tamin'izany aretina mbola tsy ahitana fanafody. Ny fianarana sy ny fifanana tonga piretra nefa lava ary sarotra. Jaty tamin'izay efa 20 taona. Ho famaliana ny etahitany Jaty izany dia anoka tenao an'Andriamanitra moa izy. Ny lehibe mpikambanana dia nanao revitra azy mba hanaovany salesianina laika na hoe salesianina coadjuteur fa tsy salesianina piretra. Ny hoe piretra ny hoe coadjuteur Jaty mihitsy no niteny tamin'ny konfrerany hoe afaka miropan'Andriamanitra foana ny anako adjitera na pretre. Eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy foana ireo ary mifameno samy lalam-piainana maliana ny antson'Andriamanitra. Ny fiainana ny fitiavana, ny fanatanterahana ny asa masalesianina, ny fahamasina tena, ireo izany ny teny anankitelo a ny baiko a na hoe teny fanevany Jaty. Marihana fa niaraina asa tamin'ny opera Ivazy eo Garona izy tao amin'ny farmasista tao amin'ny hôpitaly. Ka i mopera Garona io no nilaza taminy hoe manovy ianao a promesy na hoe toky amin'ny masina marivonjin'ny kristianina ary lazao aminazy hoe raha sitrany ianao dia hanolotra ny tenanao sy ny fiainanao manontolo ho an'ireo marary izay hitanao ireo. Nanaiky ary Artemide Jaty ary nanome toky izy ka nanao fanekena tamin'ny masina mari. Tsy ela akory dia sitrana izy, sitrana tanteraka. Dia hoy izy taty afara hoe nino aho nanome toky aho ary sitranao ankehitriny vonnao ny karakara marary mba ho sitrana koa izy ireo.
Ramzeren le piu fana nembreni tan piu fana nama prete nama religiusreni ya detswe demiana trafuti neto fa miskumuzani anrek trasahan na awanatan lewe fiaramiain inna nendrek tena sani Artemida zani ya tawarina zilewe fampana tena naton zesa triwe arakle fa la sentamle zina rartio zani dewe na panateni fa rifa sitana di kara kara marar tena izay ve niena ny Artemida tao anatin'ny fikambanana
Artemida zato de infirmier fa tsany hafa mpanabe ara-panahy ihany koa satria religiosy no andraindray tao amin'ny hôpitaly jenesany no hoe toetsain'ny mpianakaviana mifampiaino mifanakaiky sy ny sisa ary anisan'ny koa zavatra tsy adinina ny milalao bolina rehefa vita ny sakafo atoandro eo koa moa ny maudi soara rehefa amin'ny ariva na hoe tafandriamandro ozy tsika tena tia ny mifandray sy miresadresaka amin'ny masera Fide Marie Auxiliatrice sy ny mpiara-miasa ao amin'ny hôpitaly raha tsona zany dia hoe tsy manavakavaka olona izy tia ny mifandray amin'ireo marary misy aza no milaza fa hoe ny fanafody tsara indrindra avy aminy a dia izy tenany mihitsy izany hoe ny fitondrantenany ny tesoa avy aminy ny afaliany ny fitiavany raha ti amintsika izany ngamba dia hoe za azy irena dia manga ny lanitra teo anivon'ireo olona marary a dia ny ainany jaty a sy nampiariny a ny système préventif any Don Bosco izany hoe être avec miaraka amin'ireo olona reo foana zany
raha le fitantaramopiratoe zao a de ohatrany tany amin'le coadjuteur zany nampahandri ny sainy any no azony atao ahoana ny ainany an'izay
jato moa de nanaovady voalohany marelitso salesianna ny iraika ambe folo janoary valo sivinjato serivo ary nanaovady mandrakzay a ny valo febroary raika ambe folo sivinjato serivo mba amalinan'le tokony atao ami'ny tamin'ny masina marie de nilatsaka ntsehatra izy ny asa atao amin'ny hôpitaly ary ny anjara asany tao dia misahana farmasia rehefa maty mopera garone ny telo ambin'ny folo sivinjato serivo dia nandimba ray tsatry zany jato satria izy indrindra no nandray an-tanana ny hôpitaly ray manontolo ka ny mpiasa rehetra ataony hôpitaly a dia tena faly tena faly a niara-ny asa taminy mariana fa niasana nefa tsy nijanona teo amin'ny hôpitaly vitany mihitsy aza ny mandeha mitety tanàna iny fa na dia mandeha koa ary ivelan'ny tanàna eny ansisinyreny rano amin'ny Vedma sy Patagonia rehefa ilaina aza dia mivezivezy izy na amin'ny ora na amin'ny alina na amin'ny atoandro mandeha eny amin'ny faritra lavitra rehetra eny a mijery marary ary rehefa mahita marary izy a dia karakarainy a sitsabony a maimaipoana ny elinanerana ny faritra tsimo sy ny faritra Patagonia manontolo ny lazany jaty a le antsony olona hoe infirmier saint amin'ny teom-panazy nanàna moa zany matetika aza marary dia misafidy ny andeha amonjy azy toy izay andeha amonjy dokoteram-panjakana
ny analaza moa izany tao amin'ilay faritra ny hoe mpitsaby mpanampy masina i Artemida jato fa nanahoana ny endrika izay le hoe fifandraisany tamin'ireo marary a na ny fandraisany an'ireo marary mihitsy a tao amin'ity hôpitaly ity
tena mampetsi-po ny fitiavan'ny Artemida jato ian'ireo marary tsaboiny toa mahita an' jesosy zany izy rehefa mahita an'ireo olona ireo fombany rehefa nangataka fitafiana amin'ny masera izy ho an'ny zazalavo tonga dia hoe masera manana akanjo ho an'i jesosy roa ambin'ny folo taona ve ianao amin'ny fomba miavaka sy ampitiavana no ifandraisany amin'ireo marariny misy mahatsikaritra aza hoe nolanjainy jato tamin'ny sorony a izay ho lamaty tao amin'ny hôpitaly izany hoe nafeno ny tsy hotazany marary amin'izay sady mirahira ny lehira misalama iny hoe avy ato anaty atsanao tompo nomengavy iny ho azy a ny fikarakarany marary dia tena nataony tamin'ny kalemem-panahy toy nataon'i jesosy mihitsiny ny efitranony aza dia andraisany marary ary misy fotoana raha ilaina aza dia aona mahitrany andreo olona maty sanatri vava lahatrany hoe lasa morga zany ny efitranony nitandrina tsara sady nainany teom-panahyny Don Bosco izy a ka ny asa sy fahalalana olony ho anazy dia tena nataony tamin'ny fo sy tamin'ny fahazotoana tanteraka tsy mba miala sasatra zany jaty tsy mba manao lasesta zany izy na avy misakafo atoandra azy tsy misy vakansa koa izy fa dia miasa foana miaraka amin'ny marara isan'andro isan'andro indray andro moa dia niteny tamin'ny mihitsy ny lehibe fikambanana hoe ianao tsy tokony mandray olona mihoatra ny telopolo dia sady somary monimonina kely moa jato no niteny hoe karaha to moa zany le faraika ampy telopolo jesosy mihitsy dia ahoana misy aza mijoro vavolombelona reo niaranaina tamin'ny jato fa hoe tsy mba manao repo izy afa-tsy le tany am-ponja satria nisy fotoana moa izy nahiditra am-ponja dimy andro a nolay gadra izay nitsokana kany any hôpitaly mba hotsaboina, fa avy eo moa afaka izy dia afaliana ny any olona rehefa hoe tafavoaka somatsara izy.
Raha verena kely izany ilay tena mampiratra dia hoe nanokana ny fiainany tamin'ny fampoanany marary a sy ny fanomponany mahantra izany Jatina i Artemida. Io moa izany tsy hoe tao amin'ny hôpitaly ihany a fa araka ny nambarato hoe tena mamangy ny olona any amin'ny trano misy azy mihitsiny a i Artemida. Tena hoe olona vonona manompo mihitsy izany izy ary nasehoany izany a tao amin'ny hôpitaly. Fa manitikitika ny saikely mampera hoe naharitra fotoana maro izy izany a ny tao amin'io a hôpitaly io, fa nanahoana ny afaranny fiainany frera Artemida izany na Izaty?
Ny taona 5/7 sirivo nampalahelo fa nianjera avy teny amin'ny tohatra i Artemida Izaty. Nitsalama izy ary tamin'izay tsy fahatomombana ny fahasalaman'izay indrindra no niseho ny fambara favoan'ny mamiadana na ny kansera izy ka nitarika azy hatrany amin'ny fahafatesana taty aoriana. Na teo izany efa izany dia mbola nikiry ny asa trany izy nandritra ny ray taona hatramin'ny tena nahatsapahny tena fa hoe reraka sy mijaly mafy izy. Teo ampahatsiarovantena tanteraka nanaovany an'izany notrony ny fitiavana sy ny fankasitrahana sesehena avy amin'ny vahoaka mpiara-miaina taminy. Ny 5/10 martsa 1597 sirivo izy ny maty ary nofo mangatsikany a dia milevina eo amin'ny fidirana ao amin'ny paroasy ny Masindajoany Bosco ao Vedma. Nambara ao mendrikaja izy a ny 7 Jolay 1797 sirivo ary nasandratry ny papajoany Paoly faharoa tsambatra tao amin'ny kianjan'ny Masinda Piera ao Roma ny 4/10/2020. Azo lazana fa Izaty dia olona mora ifandraisana, olona mirandava, olona sarika, olona mifahatsorana. Sambatra mihitsy izay olona mifandray aminy ary olon'Andriamanitra izy. Misy dokotera Tsipino tena vakivava ny teny tao amin'ny hôpitaly hoe vao mahita ny Ramose Izaty aho dia mihena ny tsifinoko. Ny anankiray indray dia niteny hoe nanomboka ny henan'Andriamanitra aho hatramin'ny ianako tamin'ny Ramose Izaty. Hitantsika amin'izany fa tena olon'Andriamanitra izy a ka miendrika tokoa raha natsangana olona mendrikaja sy olo-tsambatra.
Io moa izany tsy maintsy misy ny fanadiadiny e, hoe nasandratra olo-tsambatra izy a, nisy fanadiadiny natao tamin'izany. Fa amin'izao fotoana izao a ny fiangonana koa tsy tonga dia miteny hoe asandratra olo-masina izy, fa tsy maintsy misy ihany koa ny fanadiadiana izay tsy maintsy atao. Ka inona ny natonga ny fiangonana izany a hanapa-kevitra hoe asandratra eo amin'ny laharan'ny olo-masina i Artemida Izaty?
Anisan'ny antony mahatonga ny fikambahana salesianina feno afaliana amin'izao fanandratana ny Artemida Izaty olo-masina izao dia satria Artemida Izaty a no salesianina laika voalohany a asandratra olo-masina. Afaliana mafinaritra izany. Ankehitriny dia efa maro ny salesianina laika na hoe salesianina coadjuteur na hoe salesianina frera mandrakizay makatahaka any Artemida Izaty a ato amin'ny fikambahana salesianina Don Bosco eto Madagasikara ary dia efa be dia be zareo izao. Ankoatr'izany koa dia tsara manamarika fa Papa François dia manana fitiavana manokana ny Artemida Izaty satria ny fanampiany Artemida Izaty tamin'ny Papa François mbola tsy papa tamin'izany fa provensialin'ny jesuita tany Argentina dia maro ny tanora namarina an'Andriamanitra ho religiozy laïka na hoe frera coadjuteur tao amin'ny fikambanan'i Jesoa. Antony fahatelo koa dia izao ny fahagagana azo ny lehilahy anankiray tany Filipina tamin'ny alalan'ny vavaka nataony a sy ny fangatahany fanampiana tamin'ny alalan'ny Artemida Izaty a mba azaho fahasitranana. Ity lehilahy tany Filipina ity dia narary mafy, tsy hitam-panafody, tsy hitany dokotera ntsony ahoana ny fomba nasitranana azy. Ny any herina taony dia nivavaka izy a nangataka fanampian'ny Artemida Izaty izy mba ho sitrana ka ny volana aogositra 1940 no sitrana tanteraka ity lehilahy ity. Hatramin'izay ka hatramin'izao zany dia nandeha nifanadihadiana, nandeha famakafakana ary amin'izao dia resy lahatra ny fiangonana fa tena marina tokoa, fa tena mirakila vokatry ny vavaka nataon'ity lehilahy ity tamin'ny Artemide Jaty no nahasitrana anazy. Ka izay no antony ny irosoan'ny eglizy anambara ny fomba ofisialy ny alahady fa 6 Oktobra 2020 izao hoe Artemide Jaty dia ho asandratra eo amin'ny laranireo olomasiny fiangonana. Artemide Jaty olomasina mivavao anay.
Androany moa izany izay hoe 6 Oktobra teny Montpera izay, fa alohan'ny sarantsika ampiainy Montpera, inona no mety hamehezana an'izay hoe aim-panahiny Artemide Jaty izay?
Ho fehany izany afatra kely antsika rehetra dia hoe Artemide Jaty dia olombelona ohatrantsika ihany, kristianina izy ary relijiozy koa izy, relijiozy laika, fa nahainy izany ny tena hoe nankatahaka an'i Jesosy Kristy Samaritanina tsara fanahy. Nanolo tena ho an'ireo namany, nanolo tena ho an'ny sahirana indrindra mahantra sy marary i Artemide Jaty. Nitondra an'i Jesosy, ilay endrik'i Jesosy marary, nijaly teo amin'ny hazo fijaliana izy ho an'ireo marary ireo mba ankahirezany an'izy ireo anana fanantenana tsy ho kivy fa hifikitra amin'Andriamanitra ary iainany maha-kristianina. Azontsika atao koa ny mandala ny tantaram-piainan'i Artemide Jaty amin'ny alalan'ny fijerevantsika ny sitin'ny Radio Don Bosco na koa ny sitin'ny fikambanan'ny Salesian Don Bosco maneran-tany. Dia asika atao koa mamaky boky, misy boky maro azo vakiana manatona ny Transalesianina kakianao na makanesy ny amin'ny librairie katolika fa mety misy boky makasika an'izay ny azo amidy, dia mamaky satria arena ho antsika ny fananana olomasina ary modely ho antsika izy ireny ka manampy antsika amin'ny firosoana milalina kokoa amin'ny fanarandia an'i Jesosy Kristy. Dia misaotra betsaka ny Madame Fredeline nanasana anao an'izao fifampizarana eto amin'ny Radio Don Bosco izao. Misaotra antsika rehetra izay manaraka amin'ny fandarana ary irariana olomasina Artemide Jaty any hivavaka ho antsika ahafahantsika rehetra mba makatahaka an'i Jesosy ilay Samaritanina tsara fanahy. Makasitraka antsika rehetra dia samia tain'Andriamanitra.
Thank you.
any mafisana an'ilay voalaza mopera teo an misy moa izany ny pidy ny fikambana salesiana tsona hoe ans ans io an azotsika hijerevana ny zavatra rehetra momba nyity olomasina ity fa ankoatran'izay dia tsika moa eto madagasikara dia efa miezaka ny radio Don Bosco amin'ireo fomba rehetra izay fahana miserasera hanampy antsika halala nyity olomasina ity dia azonao ataony mijery ny tambazotra facebook amin'ny rdp live fa ao amin'ny site web ihany koa www.rdp.mg dia ahitanao a ny mombamomba ny tia olomasina ity izy io a dia efa nisoroana tsara navoaka ny salesian Don Bosco tany Argentine dia amin'ny fiteny samihafa izy io ka efa misy amin'ny teny frantsay a ilay oronantsary nampitondrainy zareo ny lohateny hoe zaty rahalahtsika zaty notre frère de io an raiky amin'ny telopolo minitra eo ny faharetan'ilay oronantsara mitantarana izay fiainany masindary de mety tsaty izay anasana antsika manakavy a efa azonao jereny izany a ao amin'ny site web ny radio Don Bosco a sy ny rdb live de anasana antsika mianakavy a ny hitsidika an'ireo a pejy sy tranokala mpifandraisana ireo anasanantsika ihany koa moa ny hoe fiaraha-miombavaka fisoroan'andriamanitra noho ny fahasoavana izay nomeny tamin'ny alalan'ity olomasina ity dia izay ny fiarantsika tamin'ity androany itya misaotra ny mompera mamy augustin rairersoa avy ato misalezian'ny Don Bosco a ny ezaka nampafantatrantsika ny olomasina misaotra nompenany koa niaraka taminay hatramin'ny farany a dia eto ampamaranana ngamba ilay teny izay nataony Artemide Zaty a no ezahantsika koa hiainana eo amin'ny fiainantsika hoe rehefa mino isika dia mampana tena na manome toky dia ho avy amintsika ny fahasoavana dia izay ary ny fiarantsika samy hotahian'Andriamanitra.